Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. U okviru manifestacije 2021. godina slovenske fantastike, a u organizaciji Centra slovenskih kultura u Atriumu Narodne biblioteke Srbije, predstavljene su dve zapažene autorske knjige mitova i bajki Tamare Lujak, Rečnik slovenske mitologije i Rečnik srpskih mitoloških bića. Tim povodom razgovaramo sa spisateljicom kratkih fantastičnih priča Tamarom Lujak, istoričarem kulture Zoranom Stefanovićem o suštini slovenske i srpske mitologije, njihovom današnjem značaju, neočekivanim načinima pojavljivanja kao i autorskim, izdavačkim i čitalačkim iskustvima ovakvog štiva. Srpska mitologija nam je velika nepoznanica, odnosi između duhova i demona, poreklo neki od njih, kako su izgledali i kojim je bio potčinjen, koga su voleli, za koga su stradali, sve su to nepoznanice ili bar većina njih. Knjige koje govore o srpskoj mitologiji i starim srpskim bićima nisu u potpunosti pouzdani vodiči kroz domaći mit i religiju jer su pisane u davna vremena, obavijena tajnom, brojni imaju svoje tumačenja, a nas interesuje interpretativna pozicija naše gošće Tamare Lujak, koja je i autorka knjiga Rečnih srpskih mitoloških bića i Rečnih slovenske mitologije. Dobrodošli.
Hvala.
Također naš gost je i Zoran Stefanović, istoričar kulture i urednik manifestacije 2021. godina slovenske fantastike. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Vama hvala.
Tamara, za početak da čujemo šta je bila inspiracija za pisanje ovih knjiga. Jedna od specifičnosti je to što nije reč o običnom rečniku, nego on ima određeni narativ u kome na kreativan način se čitaoci upoznaju sa nekim od osnovnih elemenata srpske i slovenske mitologije.
Pa to je bila osnovna ideja izdavačke kuće Laguna, koja mi je pristupila sa molbom da napišem ove knjige za njih. Osnovna ideja je bila da se ne samo deci, već i odraslima, na jedan bajkovit i, da kažem, iz ličnog ugla, znači autorskog ugla, prikažu najpoznatiji mitovi i najpoznatije legende iz slovenske i srpske mitologije. I tamo gde su delovi, da kažem, mitova, odnosno legende nedostajale, da se izmašta ili pak da se na ime umetničke slobode oni prekroje, kao što sam to i uradila u ovim rečnicima.
Vi ste pomenuli da je vama 1999. godina, kada je reč o izučavanju mitova, izuzetno važna.
1999. godina je bila, da kažem, prelomna godina, ne samo za mene, nego i za sve nas, obzirom da je tada se dogodilo bombardovanje i da smo živjeli tako smo živjeli. I jedan od, da kažem, pozitivnih efekata takvog stanja u našoj zemlji je bilo i suviše slobodnog vremena na raspolaganju. Tom prilikom sam prvi put u životu došla u dodir sa Tolkienom i pročitavši prvenstveno njega i njegov svet Hobita i Gospodara prstenova, zaljubila sam se u mitologiju sa kojom sam se i ranije družila kao mala, ali tad me je već kao odraslu apsolutno zgromila i ponukala da krenem da istražujem ne samo stranu mitologiju, već i našu. I nekako se u tom trenutku, koji je malo duže ipak trajao, poklopilo da sam na sajmu sljedeće godine, 2000. sasvim slučajno, mada kažu da slučajnosti ne postoje, jel tako, naišla na Čajkanovića, na njegova kompletna dela, kupila i od tada u suštini kreće moje putovanje kroz mitologiju, jer sam se zahvaljujući njemu definitivno zaljubila u slovensku mitologiju i odlučila da se bavim njome i da je istražujem. I ovi rečnici koji su danas pred nama su u suštini jedan deo, jedan plod tog dugogodišnjeg rada.
Mnogi ljudi koji istražuju slovensku mitologiju ističu da je to jedan prilično detektivski posao.
Jeste. I detektivski i arheološki, jer morate i da istražujete i da kopate po literaturi. Čajkanović je naravno bio samo jedan od autora koje sam pročitala. Sreten Petrović je bio još jedan na kojeg sam se vrlo oslanjala. Naravno, svi meni dostupni rečnici srpske i slovenske mitologije, etnomitologije, sve knjige u suštini do kojih sam mogla da dođem, naravno da sam ih kupila i pročitala, kao što je recimo rečnik simbola, iako nije usko stručno vezan za mitologiju i mitološki svet, ali mi je u suštini mnogo pomogao u razjašnjavanju nekih ključeva tokom samog čitanja mitova, a onda danas i tokom njihovog pisanja. Tako da sam se služila mnogim rečnicima i mnogim, da kažem, alatima da bih uspela da odgovorim na zadatu temu koju mi je Laguna postavila, a to je da iz autorskog ugla odgovorim, ne u bukvalnom smislu, naravno, rešim misteriju naše slovenske mitologije, jer to nije ni bio predmet ni cilj ovih rečnika, ali da se, hajde da kažem, možda baci novo svetlo na slovensku mitologiju i da se možda posmatra iz nekog drugog ugla, da joj se priđe na neki drugačiji način.
Sadašnjica je rezultat uništenja usmerenog mita. I tako sad stoji čovek, bez mitova večito gladan, ispod svih prošlosti i kopajući i rijući traži korenje, pa makar ih morao iščeprkati iz najdaljih starina, kaže Fridrih Niče. Zorane, za početak ajde da čujemo koja je važnost ovih zaista zanimljivih knjiga kada je reč o izdavačkoj delatnosti, jer o ovoj temi se ne priča tako mnogo.
Ne priča se tako mnogo, međutim, vi ako imate masovnu žeđ, u ovom slučaju to je žeđ duhovne vrste, ona je činjenica koja izaziva najbolje duhove i najzdravije duhove ovog vremena da doprinesu gašenju te žeđi. E sad, istočna Europa, Sloveni, balkansko-slovenski svet je pod višestrukim opterećenjem. S jedne strane, kao gubitnici u hladnom ratu, ubeđeni su da su narod nižeg reda. To u jednom momentu je ukinut i onaj Savez za uzajamnu ekonomsku pomoć i stotine miliona ljudi su postali ne proleteri, nego pauprizovna sirotinja. S druge strane, mi imamo nedostatak nečega što su organizovani mitovi koje vi možete da stavite lako u slikovnicu. I to je sad jedna ogromna misterija, a sa druge strane mi osjećamo da sve vreme oni rade. I jedan od efekata toga je da već stotina godina od kako je se shvatilo da bajke nisu za decu, da mitovi nisu za nerazumne, da legende nisu za sumanute i da predanja nisu za naivne, ovih stoji nešto godina, znači od Ničeva pa nadalje, počela je jedna ogromna investicija najboljih duhovnih energija širom sveta, uključujući i Slovene i Srbe, da se stvori neka vrsta autorske mitologije. Tolkien je to uradio u jednoj fantastičnoj sintezi tadašnjih poznatih mitologija i drugih mitskih sistema, uključujući i srpski. Ima čitavi delovi koji su direktno uzeti iz naše epike, tome ćemo se vratiti. On je inače kao dete je gajen između ostalog i na knjigama Andrewa Langa, gde ima i srpskih bajki, onda mi možemo ih čak ih prepoznati i u Hobitu i u Gospodaru prstenova, dok je u Gospodaru prstenova u srednjem delu direktno preuzet jedan od centralnih indoevropskih mitova koji imaju veze s nama. Međutim, vraćeno na naše vreme, zašto se ja slažem da će ove knjige Tamare Lujak biti primećene? One nisu naučne dela, one su pisane od početka da budu zbirke autorskih viđenja. One nisu urađene po formuli propovoj kako bajka treba da izgleda. One su mit sa druge strane ogledala, odnosno ispovedna svedočenja mitskih bića. I onda vi u jednom momentu počnete da živite njihov život, a ne život protagonista. I kad se to spoji sa jednim superiornim likovnim oblikovanjem Marice Kicušić, vi dobijate predmete sa kojima želite da se družite.
Da, knjige su zaista fenomenalno ilustrovane.
Marica dolazi iz dobre škole. Ja ne znam koliko je naša javnost svesna, ali srpska kultura može da se podiči da je jedna od malih super sila na području vizualne literature i stripa. Odnosno, već 25 godina sa fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu, ali i sa drugih fakulteta, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Niš i slično, dolaze desetine i stotine najčudesnijih ljudi. Samo ono što je profesor Rastko Ćirić kao pedagog uradio, već u stvari ulazi u neku modernu istoriju vizualne literature, jer pa sigurno negde stotinak njegovih učenika radi za najbitnije izdavačke kuće u svetu, bilo da su to ilustracije, slikovnice, bilo da su stripovi, bilo kao stvaraoci neverovatnih koncept art projekata u vremenu kada su televizija i video igre i film ta umetnost novog vremena, ono što je roman bio u 19. veku. I onda vi vidite Maricu Kicušić, o kojoj sam ja i pre par godina pisao kad je imala izložbu u Sremskim Karlovcima, sve ono što smo najviše voljeli 70. i 60. to veliko nasleđe jugoslovenske ilustracije, znači Beograd, Sarajevo i Zagreb, ona je to nekako prirodno upila, negde je to prelomila kroz svoje poreklo iz istočne Srbije i nekako se ta divna kombinacija te dve dame spojila u dva prelepa predmeta.
Zorane, pomenuli ste, odnosno to je i izdavač Zoran Penevski pomenuo, zapravo da često zaboravljamo koliko su bajke pa i mitovi danas filtrirani i čitaju se u svakoj generaciji na politički korektan način. U tom smislu zaista postoje neke priče koje nisu isključivo za decu. A i sami, kada vidimo u originalnim izvorima bajke, čak i neka ostvarenja danas koje se prave, pa bilo je raznih kritika, ljudi kažu pa zapravo taj horor pristup je mnogo bliži, na primjer, izvorima braće Grimm nego neki sentimentalistički pristup.
Pa, klasične evropske bajke su u suštini vrlo surov žanr, jer i ta deca su živjela u svetu koji nije mogu sakriti svoju surovost. Međutim, postoji sad jedan dodatni element u našem dobu, to je jedno ispiranje, što se kaže, do granica mučnine, gde se u stvari pokušava napraviti ideološka predstava. Tako da ja samo čekam da u nekoj novoj verziji tih bajki za decu trećeg milenijuma obavezno morate imati jednog crnca, jednu transrodnu osobu, jednu osvešćenu veštačku inteligenciju i tri veverice. Veoma cenim to što je Tamara hrabro na jedan vrlo rizičan način istretirala ta bića naših mitova. Ona je bila iskren pisac koji nije cenzurisao sebe. Naravno, većina toga je i za mlađe čitaoce, međutim, ovo je umetnička proza. Jedna hrabra umetnička proza koja služi da nas poboljša i zaleči dušu i treba joj pristupiti sa svešću o njenoj hrabrosti.
Antički autori koji su u zbirkama prikupljali raznoliku mitsku građu, zvali smo ih mitografima, mi se vraćamo našem mitografu, da čujemo koje su to pića interesantna na području evo Beograda. Šta ste tu izdvojili?
Pa recimo u Beogradu sam naselila na neka naša najpoznatija božanstva. Recimo Stribog živi u Birčaninovoj, čini mi se, u ulici. Mislim da sam ga tu nastanila. Njegova drugarica živi u Mekenzijevoj, ali ona nije ušla ni u jedan od rečnika. Nekako mi je bilo interesantno da se, upravo ovo što je Zoran rekao, da se poigram sa mitologijom u smislu da je osavremenim. I to je možda jedan od rizika koje Zoran spominje. Znači, nisam želela da pišem klasične mitove, bajke, bio jednom jedan. Naravno da ih ima kao početaka u možda čak i velikoj većini, ali ono što me je zanimalo jeste da napravim na neki način zaokret, ako ne u svima, onda makar u po nekoj od njih. Otud jedan od bogova u Birčaninovoj je recimo bog sunca Horus, koji nije možda toliko poznat, ima jedan od meni najslađih problema, pokušava da se prijavi na šalteru da postoji kao bog i naravno šalterske službenice mu prave pakao od života, jel tako, mi možete zamisliti jednom slovenskom božanstvu da se tako nešto desi. U tom smislu, eto, to je što se tiče božanskog momenta. Naravno, ima i Ala i Aždaja koje sam dozvolila da se baškare onako silno kao što im i priliči, što po obalama Save, što po obalama Dunava, ali sam, pošto sam ekološki aktivista i u nameri da skrenem pažnju na ekologiju i da na neki način probudim ekološku svest, onda sam koristila i potoke i reke koji su danas kaptirani u Beogradu, zatvoreni ili uprljani kao Topčiderska reka, recimo. Tako da mnoge aždaje imaju probleme koje naši potoci i reke nose, jel tako?
Da, mnoga imena u vašoj knjizi predstavljaju toponime u Srbiji.
Tako je, to je recimo drugo oružje kojim sam se služila, odnosno poigravala. U smislu, želela sam samo i sebi prvenstveno da odgovorim na pitanje kako su neki toponimi nastali, a onda kroz to naravno i drugima da odgovorim prvo i kako su nastajali mitovi, da su mogli da nastanu i od tog običnog pitanja kako je recimo nastalo ime Topčeder ili zašto je nastala ime Ada Huja ili Ada Ciganlija. U tom smislu su mi toponimi koristili kao odlična polazišna osnova i recimo ono što mi je najviše privlačilo pažnju osim navedenih reka jesu i planine i šume koje su mi, da kažem, u najvećem delu okupirale pažnju, bar po ovom pitanju.
Koja planina je za vas u mitološkom smislu važna?
Smatram Vilinu planinu najznačajnijom, jer se smatra da je ona u suštini koren, da kažem, sveta, odnosno da je život na njoj po mitologiji i po našem verovanju nastao. Naravno, to nećete naći u zvaničnim rečnicima mitološkim.
Vili su inače sastavni deo srpske mitologije.
Tako je, i jedna od naših naj, da kažem, značajnijih i možda ono što je originalno za našu mitologiju, jedno od zapravo strašnih mitoloških bića, jer naše vile nisu samo dobre, nego umeju i to kako da se rasrde, ustrele junaka ili već koga god da ih uvredi. To može da bude i lepa devojka ili dete, bilo ko u našem svetu, je li tako? Tako da su mi iz te strane bile iskreno interesantne, jer nisu samo zgodne, lepe i divne dame koje sede na livadi i pletu cvetne vence, nego i tekako vode računa o tome da li su izvori čisti ili nisu, da li neko poštuje šumu kojom one upravljaju ili ne, i u tom smislu sam i njih možda negde što svesno, što nesvesno iskoristila da bih poslala tu neku ekološku poruku, odnosno potrudila se da kroz njih podignem ekološku svest.
Zorane, za vas koja je planina izuzetno važna kada je reč o toj mitološkoj perspektivi?
Pa možemo pričati o raznim mitskim planinama, i Miroš planini i verigama sveta koje su na Balkanu, koje drže nebo za za zemlju, međutim ja sam iz zapadne Srbije i tako da vi kad odete u taj Jadar i u Rađevinu, vi znate gde je Tolkinova srednja zemlja, ne samo središnje srpske zemlje, nego gde je u suštini to neko jezgro indoevropskog mita i koje je i dalje sačuvano, jer ja sam morao to da istaknem i na promociji knjiga, postoje tu dve komponente koje mi obično u knjigama ove vrste ne očekujemo i jedna se upravo tiče planina, prirode, našeg okruženja. Mi smo zaboravili da živimo na jednoj od najlepših tačaka planete. Srbija, srpske zemlje i ceo Balkan su Bogom dani, nije ni čudo da je Dunav onaj biblijski pison, fišon, odnosno reka koja ističe iz raja i to je tako već negde posljednjih 12.000 godina, znači od mezolita pa nadalje, i prosto mi mislimo da je trava zelenija negde drugde, ja nisam primetio da je zelenija, koliko god da je planeta lepa, mi u stvari ni Srbiju nismo upoznali, Beograd nismo upoznali, tako da taj osjećaj prirode koji vi dobijate iz rečenice u rečenicu, koji je diskretan, ali vi ste svo vreme ili mokri, ili osunčani, ili nadisani, te prirode je prosto jedan od glavnih uticaja. A drugi faktor koji u jednom momentu postaje vrlo materijalan i koji je vrlo neuobičajen za ovu vrstu štiva, ja neću namjerno da kažem da je to samo mit, to je jedno neprekidno, intenzivno prisustvo svih vrsta ljubavi. Naravno, ima tu straha, ima mržnje, ima agresije, sve ono što postoji u životu i to tako i treba da bude i umetnosti. Međutim, na neki način negde su ove knjige i velika oda ljubavi. Od svih vrsta platonske, filozofske, panteističke, prijateljske ljubavi do, boga mi, vrlo seksualne i vrlo putene ljubavi. I onda u jednom momentu vi samo shvatite da vi počinjete da živite u njihovom svetu. Tako da kritičari će imati zanimljiv zadatak, a čitaoci, naročito roditelji, još zanimljiviji.
Da, kad ste pomenuli priču o ljubavi, priča o vampirici u frizerskom salonu, koja je zaista napisana kao u najboljem horor žanru, zaista fenomenalno.
Ja moram i da kažem da je ona u dijalogu...
Na tragu Karmile.
Na tragu Karmile, bez ikakve sumnje, mada to postoji i u starijim slojevima, i legendi, i bajke, dakle, i mitova. A postoji recimo i u svetskoj kinematografiji. Recimo, 70-ih Italijani su napravili po stripu Gvida Krepaksa film Baba Jaga, po stripu Valentina.
Valentina, je izuzetan strip.
I delovi Baba Jage direktno, mada očigledno da Tamarina priča nije pisana po tome, ali direktno negde korespondiraju, samo što se na drugi način razrešuju. I moram da priznam, na toj priči sam se onako prilično zamislio i zastao se.
Más linda, más cheia de graça, é a menina que vem, que passa, mundo se bagança, o caminho do mar. Moça de corpo dourado, do sol de Ipanema, o sal balançado é mais que o boema, e a coisa mais linda que eu já se passar. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. marches so sadly. Straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Book was it one more? Book was it one more?
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Tiket servisa.
Eko.
Sati i 27 minuta, slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor o slovenskoj mitologiji sa Tamarom Lujak i Zoranom Stefanovićem.
Možda ne treba biti začuđen ovako intenzivnim rezultatima na ovako malom prostoru i u minijaturama, jer čitav Tamarin opus ovih 20 godina je u stvari bio intenzivan. Ja moram da podsjetim na njena dva rečnika straha, i onaj manji i onaj veći sa stotinama odrednica, gde je ona sve vrste straha i mitskih bića prošla i definisala, pa do onih čuvenih priča kako se plaše deca. Imamo čak i tu antologiju, do zbirki autorskih bajki, dve zbirke, ali i zbirki haiku poezije i drugih oblika. Drugim rečima, nije ni čudo da naša autorka na tako jedan lak, elegantan, saliven način pripoveda stvari koje su među najkompleksnijim problemima, recimo u psihoanalizi, antropologiji, kulturologiji ili uopšte prirodi čoveka.
Da, zaista je umeće, to kažu i ljudi koji izučavaju kabalu, kaže da je najkompleksnija stvar kompleksno svesti na jednostavno, a vi ste uspeli u tome.
Već više od 20 godina se bavim pisanjem kratkih priča, što i jeste u suštini najteži oblik pripovedanja. Ovi rečnici su prosto došli kao neki logičan produžetak, nastavak, odnosno da ne kažem kruna sveg tog pisanja, i zato su mi možda i legle ove odrednice, jer su u samom startu mi je bilo kazano da moraju da budu kratke. Negde sam se naravno toga pridržavala, negde opet nisam uspela, u zavisnosti od toga kako su me priče vukle. Ali ono što sam zapravo htela da postignem ovim rečnicima jeste, pored kritike savremenog društva, da pružim i jedan od odgovora na koji sve probleme koje nosimo danas možemo da rešimo. To je upravo ovo što je Zoran rekao, ljubav, ali ne samo ljubav između muškarca i žene, nego i ona koja je vezana za porodicu i ona koja je vezana za prijatelje, pa i ona koja je vezana za prirodu, jer smatram da jedino na taj način možemo da prevaziđemo sve probleme sa kojima se danas susrećemo, a to je otuđenost, to je neznanje, to je neobrazovanost, i ono što mene zapravo najviše brine je nezainteresovanost. Iz te nezainteresovanosti potiču svi ostali naši problemi. Otuđenost, osjećaj da smo sami na svetu, neću da ulazim u problem sa tehnologijom u smislu mobilnog telefona i svega ostalog što je mobilni doneo, a jeste. A ovo je jedan od načina da se izborimo protiv svega toga, da se vratimo korenima, jer mitologija to u suštini i jeste. Naš koren, naša svest, i smatram da kroz mitove, bilo oni autorski, bilo oni narodni, samo sazrevamo i samo preispitujemo se, a to je ono što nam je u ovom trenutku i itekako potrebno.
E sada pređem na ovaj jedan malo možda politički nekorektniji segment. Interesuje me odnos sarmatizma i slovenske mitologije. Naime, postoji jedna planina i vila koja je vezana za matrilinarne pretke Vladana Desnice, ona se zove Dinara, i brojni autori su pisali o vili Dajneri, između ostalog i Petar Zoranić, ali Petar Zoranić je bio inspirisan i slovenskom i srpskom mitologijom i Petrarkom. Adjutant Napoleona I, Aleksandar Antoni Sapieha, je isticao da su upravo Morlaci u stvari isto što i Sarmati, odnosno pleme Dalmati, da je to identično, da su to Sarmati sa mora. Čuveni teoretičar i lingvista Vasilija Bajev govori da su ostaci tog sarmatskog i skitskog jezika deo tradicije Osetina, ali i deo tradicije slovenskih naroda, što potvrđuje i njegov kolega Georges Dumézil. Postoji čuveni film gde se čak i pominje kralj Artur da je to bio rimski general sarmatskog porekla. Nije poenta da li će u Hrvatskoj ili u Srbiji da kažu jel ko je kralj Artur, ali čini mi se da ne smemo da zanemarujemo i tu vrstu istraživanja.
Znate šta, mi živimo u zlatno doba nauke i ona je planetarni kompleks koji je pokazala da ono što smo mi učili u udžbenicima, recimo od kraja 19. veka, posljednje decenije 19. veka, pa negde do našeg vremena, znači pritom mislim na socijalističku Titovu Jugoslaviju i njene odbljeske do danas, da to šta smo učili nije tačno. Prosto mi smo u sumi novih naučnih znanja, arheoloških, genetskih, paleogenetskih, antropoloških, paleolingvističkih, morali da se vratimo nekim teorijama koje su bile prilično žive i zdrave do sredine 19. veka, a to je određena vrsta sedentarnosti autohtonizma. I ono, to je prosto moralo da ustukne u tom velikom geopolitičkom preraspodeljivanju Evrope, odnosno ujedinjavanje nemačkih zemalja je prosto dovelo i do ekspanzije nemačke nauke, tako da neka od tih istraživanja su zaostala u istočnoj Evropi. Što se tiče današnjeg uvida u to, mi ako postavimo određene vrste karata, jednu preko drugih. Ako postavimo, recimo, genetsku kartu sa kartom mitova i sa kartom nekih drugih fenomena koji mogu biti potpuno materijalni kao arheolozi, mi vidimo da je to isto. Jedna od veoma lepih mogućnosti trenutno u nauci je takozvana teorija paleomitskog kontinuiteta. Drugim rečima, da mi poslednjih 40.000 godina možemo da utvrdimo sekvence po kojima su se mitovi stvarali i prilično se daleko otišlo u tome. Jedan deo naših naučnika u tome učestvuje i u tom smislu ne postoji nikakva sumnja da su Sarmati, naročito u jednom svom sloju, pošto postoje u kulturnom smislu dve vrste Sarmata, Sarmati liberi i Sarmati servi, ovi drugi su sedelački narod, a ovi su nomadski, ne postoji nikakva sumnja da su oni od našeg tla, krvi i kulture. Drugim rečima, vi čak imate i određene arheološke kulture poput Černjahovske, gde vi vidite tačno komponente istočno-slovenska, sarmatska i južno-germanska. I ne zaboravimo da upravo neke od tih kultura su posljednjih 30 godina pronađene prevelike seobe u Bačkoj Banatu. Mi sad u limigansku kulturu imamo jedno oko 50 lokaliteta, najviše zahvaljujući Stanku Trifunoviću, Muzeju Vojvodine, Čurugu i drugim sekundarnim lokalitetima, gde mi vidimo da su Sloveni ovde živali prevelike seobe, nesumnjivo, i da postoji dve vrste Slovena, jedna starija i jedna mlađa, i da moramo da pomeramo sve hronologije za hiljade godina.
Da, interesantno je to što je Vasilija Bajev u potpunosti potvrdio taj paralelizam iz Nart saga sa arturijanskim legendama.
Ja moram da priznam, to nisam čitao, ali meni je to prirodno zato što mi znamo istorijski moment kada je general Arcturius, rimski general koji je sahranjen u današnjoj Hrvatskoj u Dalmaciji, odveo svoje nekadašnje neprijatelje, a onda nove saveznike u 4. veku, to je nekih 4-5 hiljada porodica, odveo sa našeg dela Dunava u Britaniju. I vi onda vidite da se jednom pojavljuju zmajevi, mač u kamenu i razni drugi delovi iz mitskog repertoara i kultnog repertoara Sarmata. Međutim, opet kažem, treba da se vratimo i nečemu što su očigledni fenomeni. Postavite genetske karte i vidjet ćete da je Evropa u stvari jedna porodica u tri, da tako kažem, podgrupe i da su, sad pričamo o indoevropljanima, i da su i ovi drugi također negde deo te velike čovečanske porodice. Znači, mi fenomene ne možemo da gledamo na koji vek ili na 1500 godina. Ne postoji ni jedan važniji fenomen koji nije star 2, 3, 5 ili čak 20, 30 hiljada godina.
Vi kao neko ko se detaljno bavi popularnom kulturom, došli ste do jednog zanimljivog zaključka da u suštini nama ne treba ni Campbell ni Jung, da prosto to na nekom podsvesnom nivou, to shvatanje, funkcionisanje mita kod prosječnog čoveka jednostavno arhetipski deluje.
Srpska kultura se temelji na onom što su Jung i Campbell pretvorili u pojam kompleks imago arhetip, odnosno u pojam monomita o junaku sa hiljadu lica. U svim aspektima srpskog folklora vi u stvari nalazite samo jednu jedinu poruku, ona je i u bajkama, ona je i u prozi, ona je i u epskoj poeziji, ona je ugrađena preko Kosovskog zaveta u našu verziju pravoslavlja i ja moram da skrenem pažnju, za koji mjesec će biti 20 godina od kako je izašla jedna izvanredno važna knjiga, to je Pra Kosovo, indoevropski koreni srpske epike, koju je napisao akademik Aleksandar Loma, gde mi vidimo doslovno da smo mi u stvari imali jedan događaj koji je pre nekoliko hiljada godina, taj boj se desio i koji je zauvek podelio uloge i to opredeljenje kojem ćemo se carstvu privoleti, i onda u svakom novom deljenju karata i u istorijskim iskušenjima mi u stvari samo uzimamo ponovo te uloge. I kako to znamo, naša epska poezija je sačuvala formula iz protoindoevropskih vremena. Crna krilica, besmrtna slava i slično, i vi onda vidite da sve vreme ne da prošlost nije nestala, mi smo u stvari ta večna prošlost i zato se i dešavaju istorijski ciklusi isto, ne samo zbog geografije i geopolitike, nego što postoji i užičeno, hardwired, nešto što su karakteri i mentaliteti jedne kulture. Ja mislim da mi nismo loša kultura, mi smo malo sebe zapustili, naročito ovih stotina godina, međutim, mi smo jedna kultura koja je onako prilično kosmopolitska, prilično idealistička, koja pokušava da bude bolja nego što je bila juče, i ja volim kad se mi vraćamo sebi. I mislim da mi možemo tu pomoći jednoj planeti koja je u dubokoj krizi.
Playing
kao najbliži prijatelj i saradnik Dositeja Obradovića, Pavle Solarić je shvatio svoju prosvetiteljsku misiju u filološkom smislu, pa je srpskoj kulturi ostavio brojna dela u kojima se učestalo odnosi na prošlost Slovena i Srba. Njegov rukopis o sarmatskom poreklu Slovena na italijanskom jeziku čuva se u arhivu Srpskih akademija nauke i umetnosti. O Pavlu Solariću govori Zoran Stefanović, a o poetskom uobličavanju rečnika slovenske i srpske mitologije besedi Tamara Lujak.
Ja sam imao čast da pre 20 godina budem izvršni urednik za njegovu sabranu poeziju Gozba, koju je priredio Zdravko Krstanović kao jedno od najvećih imena naše kulture. Tako da sam već tad bio upoznat i moram da kažem da je Solarić u svom delu Rimljani i slovenstvovašti, slovenstvujući, dao paralelu između latinskog i srpskog, što svaki bolji paleolingvista zna, gde se vidi da smo mi u stvari bili najbliži u tom nekom protoindoevropskom jezgru. Međutim, ono što je najvažnije, sve ono što je Solarić pisao, to je sad skoro ima dva veka, to je početak 19. veka, sve to negde italijanska paleolingvistika i neke druge su sredinom 90. godina 20. veka potvrdile. I to je sad jedna predivna stvar da vi vidite da postoji jedan kontinuitet zdravog razuma i to neko, da tako kažem, zapuštanje naučno koje se desilo u celom socijalističkom svetu, su humanističke nauke bile zapuštene dosta, da mi možemo da to nadiđemo i da zajedno sa celom planetom istražujemo naše sopstvene korene.
Hvala mnogo, Zorane. Tamara, kako ste strukturirali ove dve knjige? Išli ste po azbučnoj metodologiji?
Redu, tako je. Uvezane su naravno sve odrednice, ne samo odrednice vezane za jedan rečnik, recimo srpskih mitoloških bića, nego konkretno sve one koje možete da nađete u slovenskoj mitologiji, možete naći i u rečniku srpskih mitoloških bića, ali se ni jedna legenda, odnosno mit, ne ponavlja. Da, tiču se naravno istih bogova, jer nije moglo da se izbegne. Nisam zapravo želela da zapostavim one poznatije bogove, da im pretpostavim one koji su manje poznati ili isto tako mitološka bića. Međutim, imala sam izvesna ograničenja, nisam mogla da odem u širinu onu koju sam ja, jel tako, želela i volila da jesam. Ne bi ispalo, kao što sam rekla nedavno u Narodnoj biblioteci kad smo imali promociju, ne bismo danas pred nama imali samo dve, nego bismo sigurno imali šest ili osam knjiga da sam otišla u onu širinu koja je mene vukla. Tako da su odrednice morala da budu svedene, ipak je sve moralo koliko toliko da bude koncizno. Opet kažem, negde sam to uspela, negde nisam. I trudila sam se da predstavim najpoznatija božanstva, Striboga, Dažboga, Peruna, Moranu, Ladu, Vesnu, znači sva ona koja su u vrhu našeg panteona. I recimo najpoznatija mitološka bića, Alajaždaje, Vukove, Veštice, Vile, kojima smo pričali. Međutim, ono što sam želela da dodam ovom rečniku i što smatram da drugi takođe stručni rečnici nemaju, a ne samo ovaj autorski kao što su ove dve knjige, jesu u suštini atmosferske pojave kojima se prilično dugo i intenzivno i zanimam i bavim, jer smatram da su u svim našim bajkama i legendama zapostavljene kao takve. Kao što sam i na predavanju rekla na kojem je Zoran učestvovao u Narodnoj biblioteci, da i mesec i zvezde i sunce jesu učesnici naših bajki i spominju se i kao mladić i kao čovek i predstavljeni su kao prelepa, jel tako, bića koja borave na nebu, imaju svoje nebeske dvore. Međutim, to je jedino što o njima znamo. A ja sam želela da ih predstavim na neki drugi, nama bliski način i da ih možda ne u bukvalnom smislu svučem na zemlju, ali da im dam i neko uporište na zemlji. Tako se sunce, to sam naravno uvezala sa mitološkim momentom, zaljubljuju zvezdu Danicu, ali se dešava radnja na zemlji, a ne na nebu. Drugo, sve atmosferske pojave kao što su recimo vetar, kiša, sneg, reka, jezera, u tom smislu, pa čak i rosa na grani, sve ima neko svoje mesto u mitologiji i značenje i njih sam takođe želela da ne osavremenim, mada sam i to uradila, ali da im dam ličnost i da im dam oblik i da im dam karakter. To je recimo ono što je novo u ovim rečnicima. Htjela sam na neki način da skrenem pažnju da ne postoje samo demoni, znači ono što je ružno i strašno i strahovito, da treba da postoji kao što Zoran kaže, ali imamo i mnogo lepih, jel tako, stvari koje se dešavaju na ovom svetu, kao što je pojava oblaka, pojava kiše, pojava vetra, koji svi donose nešto lepo. Naravno da i oni mogu da budu i zli i okrutni kada se naljute, ako se naljute. Ono što je prvenstveno je da sam sledila mitološku nit da su svi oni živi, da svi oni itekako imaju i svoju svest i način razmišljanja i volju i stremljenja, a samo sam ih negde umekšala, da tako kažem, jer je prvenstveno namera bila da se sva ova mitološka bića predstave deci, da se prvenstveno deca sa njima upoznaju, i otud možda i, ajde da kažem, prenaglašenost ljubavi, odnosno tog nekog momenta gde sam se trudila da predstavim da je sve zapravo, kao što i jeste, da sve nastaje iz ljubavi. I to je možda taj neki moment koji je Zoran spomenuo, da ima i erotičnosti, pogotovo kad je recimo stvaranje sveta, igra neba i zemlje. To je možda po meni jedna od najerotičnijih legendi. Mislim da je u rečniku slovenske mitologije da je ta legenda napisana. Znači, eto, to je negde možda moj naglasak na svim tim malo poznatim, ja ću ih nazvati mitološkim bićima, iako je zapravo reč o atmosferskim pojavama.
Kada razmišljamo o tom paganskom kultu oka, zanemarujemo tu stvaralačku stranu.
Tako
i
je
ono što bi mogli da danas nazovemo tim savremenim rečnikom ekološku svest, odnosno ljubav prema prirodi.
Jeste, jeste, i to je ono gde, recimo, malo pre, možda na početku razgovora sam spomenula da tamo gde, mislim, znamo da je slovenska mitologija nije tako kompaktna i toliko uobličena kao što su recimo grčki i rimski mitovi i njihova mitologija. To je možda još jedan od razloga zašto me toliko privlači slovenska mitologija, zato što je u suštini negde nedorečena. A to meni kao piscu daje prilično odrešene ruke da pustim mašti na volju i da izmaštam kako su po mojem nekom shvatanju i viđenju stvari nastali i ovaj svet i u suštini sve što nas okružuje, planeta na kojoj živimo. Tu su možda najslobodniji mitovi koje sam stvorila, a koji u suštini nedostaju u našoj slovenskoj mitologiji.
Gosti Kontrapunkta bili su Tamara Lujak i Zoran Stefanović. Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vam. Hvala vam.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi danno volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai, ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa che dalla favola è scappata e dovrà vivere qui in città, dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia addormentata sul sofà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla, però nessuno sa se si può fare possibile ora che tutta la notte è passata. Si potrebbe star meglio se cambiasse ogni cosa. Decide, non pensa per te. Dove c'è solo corruzione ci può essere realtà. Dove non conta la ragione solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre tutta la gente, dove va. Come farà a distinguere tra falso e verità? Allora prendo le mie cose, poi da qui io me ne andrò. Dove le cose che sognavo magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua. La fine del tuo mondo, vedi, sta arrivando già. E allora c'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla, però nessuno
nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la gente è scappata. Si potrebbe star meglio a cominciare da ora. Non se cambiasse ogni cosa che c'è, giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me, la giusta cosa per tutti voi. Guardati intorno e poi dimmi se hai capito qualcosa.
Slušali ste Kontrapunkt, tonski realizator Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić, autor Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.